RS intervju.
Pozdravljene poslušalke, pozdravljeni poslušalci v novem intervjuju znanstvene redakcije. Danes gostimo Valentino Bočaj, mlado raziskovalko v skupini za fiziologijo rastlin na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Valentina, pozdravljena.
Pozdravljena.
Za začetek bi te prosila, da mogoče na kratko opišeš, kaj ti raziskuješ v tej skupini, s čim se ukvarjaš v okviru svojega doktorata.
Torej, jaz se v okviru svojega doktorata ukvarjam s posebno skupino rastlin, ki jim pravimo hiperakumulacijske vrste. Gre v bistvu za rastline, ki imajo sposobnost prevzema zelo visokih koncentracij kovin v nadzemna tkiva. Ko rečem zelo visoke koncentracije, pomeni, da te rastline lahko prevzamejo tudi do 1000-krat večje koncentracije v primerjavi z nehiperakumulacijskimi vrstami. No, natančneje se v bistvu ukvarjam z dvema hiperakumulacijskima vrstama, ki uspevata v Sloveniji. To sta rani in pa modrikasti mošnjak, ki sta hiperakumulacijski vrsti cinka in pa kadmija. Obe vrsti se v bistvu nahajata na območju Banjške planote, ker so tla neonesnažena s kovinami, medtem ko se rani mošnjak nahaja tudi v žerjavu, ker so tla močno obremenjena predvsem s kadmijem, svincem pa tudi cinkom. In v sklopu mojega doktorata nas zanima, kako rastišče vpliva na mikroorganizme v rizosferi in koreninah teh rastlin, kako v bistvu rastišče vpliva na prevzem kovin in kje rastlina kopiči te kovine v listih in pa kako se to odraža na nivoju genov in metabolitov, ki jih rastlina sintetizira v listih.
Aha, se pravi, tukaj se pojavi beseda hiperakumulacija. Bi mogoče lahko to malo bolj razložila, zakaj nekatere vrste, se pravi ta, te dve vrste, ki jih ti raziskuje, zakaj to zmoreta, zakaj to nima ne škodi?
Torej, močno onesnažena območja s kovinami predstavljajo v bistvu neke toksične pogoje za rastline, ker rastline načeloma ne more uspevati. Prav te rastline hiperakumulacijske so tekom evolucije razvile sposobnost, da so lahko kolonizirale tudi taka tla, ker druge rastline niso mogle. No in v bistvu na ta način se je odprla neka nova niša, ki so jo lahko zasedle in posledično so v bistvu mogle razviti neke posebne strategije, da so lahko v bistvu uspele in se razmnoževale na teh območjih. No, za te rastline je značilno, da zelo učinkovito sprejemajo te kovine preko korenin, zelo hitro jih potem transportirajo oziroma prenesejo z korenin v liste in zelo hitro potem v listih te kovine kopičijo v posebnih celičnih strukturah, ki jim pravimo vakuole, ki veljajo kot neko skladišče in v bistvu na ta način se rastline izognejo temu, da bi te kovine nekako motile njen metabolizem.
Se pravi, ti si pač naštela dve rastlini. Ena rastlina torej je hiperakumulator, ko se temu reče hiperakumulatorska rastlina, druga pa ni.
Te dve rastlini, ki jih jaz proučujem, so obe hiperakumulacijski vrsti. Tiste, ki uspevajo na neonesnaženem rastišču, še vedno prevzemajo lahko zelo visoke koncentracije kovin in jih sprejemajo. Samo pač tekom evolucije so to razvile in hiperakumulacijske vrste danes lahko najdemo tako na skovinami onesnaženih kot neonesnaženih rastiščih.
Aha, kaj pa bi bil recimo primer takega rastišča?
Mislite onesnaženega?
Ja, recimo kako se to rastišče sploh onesnaže, kako zemlja postane polna, se pravi, kako kovine pridejo sploh v tako. Kaj bi bil recimo pač primer onesnažene zemlje?
Ja, veliko krat oziroma v večini primerov je ta onesnaženost s kovinami posledica človekovega delovanja. Bodi si preko industrije, kot so razne rudniki, talilnice, potem tudi odlagališče odpadkov, pa ne nazadnje tudi agronomski vidik tega lahko v bistvu pripomore k onesnaženju tal s kovinami.
Aha, jaz sem malo preletela tvoje članke in se velikrat pojavi pač beseda fitoremediacija. Bi mogoče kaj razložila malo, kaj to je in pač, se pravi, kako to lahko pomaga tem onesnaženim tlem, ki si jih pač ravno kar omenila?
Torej, ja, fitoremediacija je en tak hot topic, ko se govori o hiperakumulacijskih vrstah. Zdaj, fitoremediacija je v bistvu neka taka zelena tehnologija, ki izkorišča rastline za odstranjevanje prekomernih koncentracij kovin iz tal, iz vode. Gre v bistvu za tako tehnologijo, ki ne ruši ekosistema in na naravnih procesov, ki se dogajajo. Tako da v bistvu velja za neko tako obetavno tehnologijo. Je pa res, da so potrebne še številne raziskave za to, da se bo ta proces optimiziralo. Mogoče, če povem kot eno zanimivost, mislim, da ravno lani je na naši katedri nastala ena magisterska, ker so v bistvu proučevali fitoekstrakcijski potencial ravno teh vrst, s katerimi se ukvarjam. No in ugotovili so, da bi te rastline, če bi posadili na zmerno onesnažena tla z cinkom in kadmijem, kot je recimo celjska kotlina, in če bi bil letni pridelek teh rastlin približno 5 ton na hektar, bi te rastline potrebovale nekaj manj kot 20 let, da bi odstranile presežne koncentracije kadmija in več kot 80 let za cink. In kar je bilo res zanimivo je, da če bi posadili vrsto ranega mošnjaka iz žerjava, bi za odstranitev prekomernih koncentracij cinka v tleh potrebovali več kot 200 let. Tako da lahko vidimo, da gre v bistvu za res nek dolgotrajen proces in kar je mogoče vredno tu še dodati je, da smo v veliki meri ljudje odvisni od tega onesnaževanja in da moramo najprej mi biti tisti, ki bi zmanjšali onesnaževanje, rastline pa nam lahko pri tem samo pomagajo.
Ja, se pravi, to se še ne uporablja dejansko v praksi, to je še v nekem stadiju razvoja, raziskovanja ali kako?
Ja, večinoma je v fazi še raziskovanja.
Pa je ta, se pravi, to tvoje raziskovalno področje hiperakumulacije je uporabno tudi še za kaj drugega, recimo zdaj na pamet mi pade pač žlahtnjenje poljščin. Je to tudi uporabno recimo za pač kmetijske pridelke?
Ja, je uporabno, je to ena tudi opcija za izboljšanje mineralne prehrane rastlin recimo, pa tudi ljudi. Vemo, da je danes prehrana ljudi osiromašena recimo z železom ali pa tudi s selenom in bi se lahko v procesu žlahtnenja v bistvu obogatilo rastline z določenimi kovinami, zaradi tega, ker hiperakumulacijske vrste oziroma veliko teh vrst spada v družino križnic, kamor spada številne kulturne rastline, kot so recimo zelje, ohrovt, brokoli in bi se lahko v nadaljevanju potem tudi na ta način obogatilo prehrano in posledično bi tudi mi zaužili določene minerale, ki jih potrebujemo. Ni pa edina, uporabljajo se tudi hiperakumulacijske vrste za tako imenovano biorudarjenje, kjer se pridobiva na ta način lahko čiste kovine in njihove soli. Da to je tudi ena opcija.
Pa je to tudi že v uporabi ali še ne?
Ja, to se aplicira, predvsem za nikel se to že uporablja. V prihodnosti se računa na to, da bi se uporabljali še za kakšen tali ali pa kobalt pa uran, se mi zdi. Ampak gre v bistvu bolj za kovine, ki imajo visoko tržno vrednost, tako da se preučuje v tej smeri.
Aha, razumem, se pravi, to pač posadiš rastlino, rastlina to privzame in pa kaj ekstrahiraš iz te rastline to, kar želiš.
Tako.
Aha. Zdaj, jaz sem zasledila nek članek, ki si ga pač, pri katerem si sodelovala ti, ki je nastal tudi v sodelovanju z recimo IS, torej Inštitutom Jožef Štefan. Pa me zdaj zanima, kako pač ti doživljaš to neko sodelovanje različnih inštitucij, ti uporabljaš različne metode in to hiperakumulacijo raziskuješ iz različnih vidikov. Kako ti doživljaš pač sodelovanje z različnimi ljudmi, inštitucijami?
Ja, v bistvu sodelovali smo poleg inštituta Jožef Štefan tudi z drugimi inštitucijami, kot je Kemijski inštitut, pa z oddelkom za agronomijo. To sodelovanje je res izjemno pomembno zaradi tega, ker je v bistvu znanost temelji na sodelovanju. Res je pomembno, da tudi določene vsebine pogledaš tudi z drugega zornega kota in na ta način v bistvu lahko pridobiš bolj trdne dokaze, lahko v bistvu narediš neko dobro podprto zgodbo in je v bistvu ključ sodelovanja za dobre raziskave.
Se pravi, zdaj konkretno pač v svojem raziskovanju, kakšne recimo vidike si ti raziskovala?
Jaz sem v bistvu izvedla en del metod, večino metod. Potem so pa bile določene metode, ki sem jih želela imeti kot podporne metode, pa jih recimo na našem faksu nimamo in smo se zato obrnili na neko drugo inštitucijo, ki ima recimo to metodo že upeljano oziroma uveljavljeno in smo potem v sodelovanju z njimi naredili.
Se pravi, kaj pa konkretno ti v bistvu delaš s tem svojim doktoratu, oziroma zdaj si bolj proti koncu že tega svojega doktorskega študija, kaj točno konkretno si delala? Se pravi, ti si prišla, kako je izgledal tvoj vsak dan, si bolj za računalnikom na terenu, v laboratoriju?
V bistvu za moj doktorat sem imela kombinacijo vsega, kar mi je bilo super, imela sem nekaj terenskega dela, zelo veliko laboratorijskega dela in pa tudi zelo veliko dela za računalnikom, predvsem na področju bioinformatike. Tako da je bilo v bistvu res moje delo zelo tako pisano, raznoliko. Delo sem si vedno razdelila tako, da ponavadi sem imela ločeno en dan laboratorij, en dan bioinformatske analize. V bistvu to je odvisno, kako si sam malo porazdeliš delo. Je pa tako, večino dneva itak gre za to, da narediš te stvari. En čas to traja, da delaš v laboratoriju, bodi si analiziraš in potem pač pišeš članke na to temo. Tako da, ja, dan je prekratek, pester, ampak je zabavno.
Se pravi, tebi je všeč ta raziskovalna pot, si izbrala, prav si se odločila, ali
ja,
kaj pomišljaš?
Ne, definitivno sem se prav odločila in sem zadovoljna, zelo zadovoljna s tem, kar raziskujem.
A pa, mislim, kot človek pač upiše tvoje ime, vrže ven v pač v računalniku kar precej nekih znanstvenih člankov, čeprav si šele pač nekako na začetku svoje raziskovalne poti. Ne vem, a čutiš kaj pritiska tega konstantnega objavljanja in kako se soočaš mogoče s tem, da je treba pač biti velikrat citiran, objavljati v visoko kotiranih revijah?
Moram reči, da se tega pritiska zaveda manj, kot bi se mogla v resnici. Meni ni problem se usesti in pisati članka, zato ne vidim zares to kot nekaj slabega. Je pa bolj problem, kako čim prej to spisati in objaviti, zato ker veliko krat objava člankov, dokler se objavi članek, veliko časa traja in se potem stvari nabirajo. Bolje je to problem, ampak moram reči, da trenutno se ne preveč obremenjujem s tem.
Kateri aspekt dela ti je pa najbolj všeč? To pisanje člankov, mogoče bolj raziskovanje, laboratorijsko delo?
V resnici kombinacija vsega. Ni mi všeč, če je česa preveč. Všeč mi je, da je kombinacija in pisanja člankov in bioinformatike in dela v laboratoriju.
Si tudi asistentka. Kako pa ti to, oziroma kako se ti to predstavlja dodatno obremenitev mogoče?
Ne, v resnici sem pravkar zaključila z delom mlade raziskovalke in sem trenutno zaposlena na oddelku za biologijo biotehniške fakultete. Trenutno končujem z doktorsko disertacijo, tako da večino časa posvečam temu. Kar pa sledi, bomo videli.
Kaj pa, če se zdaj iz prihodnosti premaknemo na preteklost? Kako si se sploh odločila se podati v raziskovalne vode?
V resnici, ko sem bila še otrok, nisem zares vedela, kaj bi počela. Nekje konec osnovne šole sem v bistvu vedela, da bi nekaj dela, nekaj počela v laboratoriju, nisem pa še čisto vedela, kaj. No in potem na faksu sem se v bistvu navdušila nad rastlinami, tako da sem v bistvu potem delala tudi diplomsko nalogo iz tega in me to potem raziskovanje še bolj potegnilo, zato sem potem tudi magistersko nalogo delala na rastlinah in se mi je potem zdelo nekako super, da bi še nekako nadgradila svoje znanje in to raziskovalno radovednost, tako da sem se potem odločila še za doktorat.
Zakaj pa ravno te hiperakumulacijske rastline? Kaj te je pritegnilo na njih?
V resnici, ko sem se prijavila na to razpisano mesto mlade raziskovalke, je bilo že omenjeno, da bi se delalo na teh hiperakumulacijskih vrstah in že takoj me je v bistvu vsebina pritegnila, zaradi tega, ker je bilo res nekaj novega, nekaj povsem nepoznanega. In ko sem malo gledala po internetu, je bilo precej malo raziskav na to temo, kar pa je bilo me v bistvu vleklo, da bi izvedla še več o tej temi. Tako da v bistvu...
Se pravi, ne nek ta uporaben vidik, bolj samo bazično znanje te je pritegnilo?
Najprej v prvi vrsti bazično znanje, ja. Šele kasneje potem potencialna aplikacija.
Bi še kaj dodala mogoče? Sicer bi zaključili s tem intervjujem.
Ne, mislim, da...
V redu. Potem pa tukaj zaključujemo intervju. Valentina, najlepša hvala, da si se nam pridružila tukaj na radiju.
Hvala vam za povabilo.
Z vami sem bila Boža. Do naslednjič.
Ereš intervju.